Να σε ρωτήσω μερικά πράγματα τώρα. Η πολιτική των Βουλγάρων, όταν ήσαν εδώ, σαν κατακτητές ας πούμε, ήταν η ίδια στα χωριά τα ντόπια και στα χωριά τα προσφυγικά?
Δεν υπάρχουν στην Ξάνθη, δεν υπάρχουν ντόπια και προσφυγικά. Όλα τα, δηλαδή αυτοί αντιμετώπισαν τους Έλληνες χριστιανούς, τους Πομάκους, τους Τούρκους, τους Αρμένιους. Όλους τους αντιμετώπισαν με το ίδιο πρίσμα. Ναι, τους αντιμετώπισαν με το ίδιο πρίσμα. Είναι προς τιμή δηλαδή των μουσουλμάνων εδώ της Ξάνθης ότι δεν υπήρξαν συνεργάτες των Βουλγάρων. Αυτό πρέπει να πείστε. Δεν υπήρξαν συνεργάτες των Βουλγάρων. Και αυτοί μοιραστήκανε το ίδιο ψωμί που τρώγαμε εμείς. Πήγαν όμοιροι και αυτοί όπως πήγαμε και εμείς, το ίδιο και οι Πομάκοι. Άρα λοιπόν οι στάσεις των Βουλγάρων προς όλους ήταν οι.
Όμοιροι, μου μιλάτε λίγο για τις αυτές τις ομοιρίες που...
Να μιλήσω. Καταρχήν να μιλήσουμε για τις ομοιρίες 1912-1919. Πήγαν πολλοί επάνω και πολλοί δεν γύρισαν. Δεν είχε γραφεί καμία μελέτη για αυτό το πράγμα. Δηλαδή μετά το 19 δεν καθίσανε να γράψουν μια μελέτη. Δεν ξέρω αν γράψανε και χάθηκε. Δηλαδή μετά την ελευθερία το 1919 έπρεπε κάτι να γραφεί για τους ανθρώπους.
Πότε επέστρεψαν αυτοί οι όμοιροι το 19? Και αυτοί που δεν γύρισαν ήταν γιατί είχαν σκοτωθεί ή γιατί εγκαταστάθηκαν και παραμείνανε?
Όχι, πέθαναν από τις κακοχίες.
Έχουμε περιπτώσεις εγκαταστημένων έτσι, ανθρώπων που παραμείνανε στους τόπους?
Όχι. Και ερχόμαστε στις ομοιρίες του 1941-1944. Σε όλη την έκταση, από τις Σέρες μέχρι την Αλεξανδρούπολη, τις ηλικίες που έπρεπε να στρατευθούν, που ήρθε η ορίμαση και να στρατευθούν, τους στρατεύουν και τους οδηγούν σε τάγματα εργασίας επάνω στη Βουλγαρία. Σε τάγματα εργασίας. Και άλλες ηλικίες, κατά 5-6 χρόνια μεγαλύτερες, τους επιστρατεύουν και αυτούς, φοβούμενοι μήπως πλαισιώσουν τίποτα εντατικές ομάδες, και αυτούς τους οδηγούν σε τάγματα εργασίας και δουλεύουν στους δρόμους. Ένας από αυτούς είμαι και εγώ.
Λέτε.
Πήγα πάνω. Πήγα πάνω το 42. Δεν πήγα στο αλβανικό μέτωπο γιατί ήμουν μικρός. Δεν είχα στρατευτεί. Αλλά το 1942-43 ήρθε η ηλικία μου που θα στρατευόμουν κατά τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και με πήραν και πήγα πάνω. Τώρα.
Σε ποια περιοχή πήγατε εσείς?
Πήγα στο Κάρλοβο. Ένας δρόμος, πήγε και φτιάχναμε έναν δρόμο. Η Βουλγαρία χωρίζεται από τον Έμο, αυτός είναι ο Έμος, αυτό είναι το νότιο μέρος που συνορίζει μας και αυτό είναι το βόρειο μέρος. Αλλά από το νότιο μέρος για να πάτε στο βόρειο, εδώ πέρα ο Έμος είναι ψηλός, κάτι κάνει κάτι κύκλος. Για να γίνει ένας δρόμος και δουλεύαμε σε αυτό το δρόμο. Το 1945 ιδρύεται εδώ ένας σύλλογος ομοίρων Βουλγαρίας, ο οποίος διεκδικεί αποζημιώσεις και τα λοιπά και δουλεύει συνέχεια.
Χαίρετε, καθίστε.
Και δουλεύει συνέχεια και δουλεύει συνέχεια για να δικαιωθούν οι όμεροι αυτοί της Βουλγαρίας. Η Ελλάδα διεκδικεί. Οι Βούλγαροι αρνούνται. Τελικά το 1964 ο Γιώργος Παπανδρέου καταφέρνει και παίρνει 7 εκατομμύρια δολάρια από τους Βουλγάρους. Έναντι των 45 εκατομμύρια που έλεγε η Συνθήκη Ειρήνης του 1946. Παίρνει 7 εκατομμύρια δολάρια. Ώστε να έρθουν αυτά, μπλοκάρονται. Έχουμε την επταετία του 1967 και το 1967 βγαίνει ένας νόμος ο οποίος λέει να κάνουμε αγωγές στο δημόσιο, το ελληνικό, το οποίο κατέχει τα 7 εκατομμύρια δολάρια για να μας δώσει αποζημιώσεις από εκεί. Πράγματι, αυτό το νομοθετικό πλαίσιο έκαναν αγωγές ο κόσμος, βγήκαν δικαστικές αποφάσεις, και δώσανε 500 δραχμές στους εποχές εκείνης κατά μήνα ομοιρίας. Για κάθε μήνα ομοιρίας δώσανε 500 δραχμές βάσει της αποφάσεως. Και περατώθηκε αυτή η δουλειά το 1968 για όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη από τις Σέρες μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Έχω έτοιμη την μελέτη, την εργασία αυτή την έχω έτοιμη εδώ και ένα χρόνο, δεν την δημοσίευσα ακόμα. Έχω την απόφαση, έχω τη συνθήκη ειρήνης του 1946, έχω τη συμφωνία του 1964 μεταξύ των Βουλγάρων και του Γεωργίου Παπανδρέου, έχω το νομοθετικό πλαίσιο του 67-68 με τις αγωγές, έχω αντίγραφο από τις αποφάσεις του δικαστηρίου εδώ της Ξάνθης. Έχω φωτοαντίγραφο του πρωτοκόλου του πρωτοδικείου της Ξάνθης. Αλλά το κυριότερο, πέτυχα με κάποια μεγάλη πίεση με τον πρόεδρο πρωτοδικών και πήρα προδιετίας μια βεβαίωση. Του είπα ότι θέλω μια βεβαίωση να μου πείτε πόσοι δικαιώθηκαν. Όσοι ήταν οι όμοιροι οι οποίοι δικαιώθηκαν. Και μου έδωσε μια βεβαίωση, λέει δεν μπορώ να τη δώσω. Λέω έχω ένα μου συμφέρον, τι κάνω, δεν μου ήμουν κι εγώ. Και το έδειξα εγώ την προσωπική μου απόφαση, γιατί δεν βρίσκονται αποφάσεις που να βρει κανείς σύμβουλο. Όλες είναι πεταμένες, καλά που τη βρήκα. Και βάσει αυτή, ύστερα από ένα δίμηνο, μου έδωσε μια βεβαίωση από την οποία φαίνεται ότι 1827 άτομα πήγαν από την Ξάνθη. Και αυτός ο αριθμός, 1827, είναι όπως λέμε στα μαθηματικά, κατά προσέγγιση ελαχίστου. Γιατί πολλοί μέχρι το 68 πέθαναν, πολλοί δεν υπέβαλαν αιτήσεις. Πολλοί έφυγαν από την Ξάνθη και δεν το ξέραν, τάχθηκαν από θεσμία εξυπνών κτλ. Άρα λοιπόν έχουμε για την ομιλία 41-44 μια πλήρη εικόνα,
με το ελάχιστο αριθμό και
προσέγγιση ελαχίστου για την Ξάνθη. Και γυρίζω αυτές τις πόλεις, στο Σέρας, στο Άμος, τα λοιπά, που γυρίζω και συζητάω και με τον Τσανακάν και με άλλους. Κανένας δεν έχει κάνει αυτή την τόσο λεπτομερή, να πούμε, μελέτη για τους ομοίρους αυτούς. Για τους δείξα τους ομοίρους, είπαμε. Για το 12-19 δεν έχουμε στοιχεία, 41-44 έχουμε μια πλήρη εικόνα για την Ξάνθη.
Να σε ρωτήσω τώρα πάνω σε αυτό το θέμα, κάτι σχετικό με αυτό που απασχολεί εμάς και που είναι τα πολιτισμικά φαινόμενα. Τα οποία πολιτισμικά φαινόμενα, παρόλα τα πολύ σκληρά όπως φαίνονται νούμερα, περιγραφές, εμπειρίες που έχουν οι πόλεμοι, κατοχή, αντιπαλότητες, αυτά είναι πιο ευαίσθητα και πιο ελεύθερα, έχουν φτεράκια και πετάνε και εκεί που μπορεί με τον άλλο να σκοτώνεσαι, την άλλη μεριά επηρεάζεσαι σε πάρα πολλά, στις μουσικές, στους χορούς. Υπάρχει δηλαδή μια όσμωση σε άλλα επίπεδα που στην ιστορία μπορεί να μην φαίνεται. Εκεί που βλέπουμε αντιπαλότητες, βλέπουμε από την άλλη μεριά και παντρέματα. οι λαοί δηλαδή σε κάποια επίπεδα συνδυώνουν και παράγουν κοινά πράγματα.
Είναι το προτέρημα του ελληνικού λαού.
Όλων των λαών ίσως.
Μήπως του βγει σε άσχημο. Εγώ δεν έχω, εγώ είμαι τον ήπιον τόνο. Δεν έχω τεχνικιστικές εξάρσεις.
Αφού είστε μελετητής δεν μπορεί να έχετε. Γιατί έτσι, σας οδηγούν τα συμπεράσματα ίσως.
Αλλά στους εθνικιστές βουλγάρους τους σημερινούς θα απαντήσω κι εγώ το ίδιο.
Εμείς δηλαδή, δεν μιλάμε όμως για αυτό.
Ανάλογα με τον συνομιλητή μου απαντώ. Έτσι. Εγώ έχω φίλους στη Βουλγαρία και μου αφιέρωσαν μια μέρα μου αφιέρωσαν και πήγαμε στο σημείο εκεί που ήμουν όμηρος. Πήγα με το δικό μου αυτοκίνητο και τους έδειξα το σημείο εκείνο που δεν ξέρανε πολλά πράγματα. Που εγώ θυμόμουν και ένα μουσείο που είχε μια πώληση και το καλό από τότε που δεν το ξέρουν και αυτοί. Περνάνε όπως περνάνε την Καβάλα και φεύγουν συνέχεια και κανένας δεν σταματάει, έτσι περνούσαν και αυτοί. Και εγώ επέμεινα και αυτοί δεν ξέρουν, ήταν εισαγγελέας ο άλλος, η άλλη ήταν φυσικός καθηγήτρια και δεν ήξερε αν υπήρχε αυτό το μουσείο.
Τι μουσείο ήταν αυτό, έτσι, ιστορικό?
Του Βασίλη Λεύσκη, του εθνικού του ποιητή, του Σολομού, ας πούμε, των Βουλγάρων. Τέλος πάντων. Σας λέω, εγώ δεν είμαι των ήπιων τόνων. Τώρα τα χορευτικά συγκροτήματα που πηγαίνουν και έρχονται, καλώς κάνουν. Δεν έχω καμιά αντίρρηση. Ζητάω όμως από τους Βουλγάρους αυτή τη στιγμή και σαν ξενιδιώτες να μας επιστρέψουν ότι μας έχουν πάρει στην διάρκεια της κατοχής. Ένα άγαλμα που είχαμε στήσει το Μάιο του 1940, εκεί που είναι σήμερα η Νομαρχία, σε 10 μέρες μετά την έλευσή τους, το πήραν με το γερανό, το φόρτωσαν σε ένα αυτοκίνητο και το πέταξαν στο Πορτολάγο. Και μια βυθοκόρος το 1950 το ανεκάλυψε. Και να ανακάλυψε δεν πήραμε τα μάρμαρα και τα λοιπά, πήραμε το κεφάλι. Αυτό το κεφάλι βρίσκεται στο Δήμο Ξάνθης. Αύριο θα το φωτογραφίσουμε με έναν πανεπιστημιακό, θα πάμε να το φωτογραφίσουμε και το βάλουμε σε αυτό το βιβλίο που είπαμε ότι θα βγάλουμε για το 40.
Μάλιστα.
Και αυτό.
Έχουν πάρει εδώ, όπως ας πούμε από τις αίρες που ζητάνε από τη Μονή Κοκοφινήσης, με χειρόγραφα,
Κοσοφινήσα και από το μοναστήρι του Αγίου Προδρόμου των Σερών επάνω έχουν πάρει.
Από εδώ, από το μοναστήρι δικά σας έχουν πάρει κώδικες και εικόνες.
Και τα ζητάμε αυτά και απαντούν αφθαδώς η Εκκλησία, η Βουλγαρική απαντά ότι αυτά είναι χτήματα των χριστιανών και τα λοιπά. Καλώς έχουν και βρίσκονται στη Σόφια. Έτσι, καλά τα χορευτικά, αλλά
και αυτά. Εσείς τότε, εφόσον τα έχετε ζήσει, η προσωπική σας έτσι εκτίμηση για αυτή την διπλή πραγματικότητα, ας πούμε. Εσείς όταν ζούσατε την εποχή, την περίοδο που μείνατε σαν όμηρο στη Βουλγαρία, η σχέση των ανθρώπων, των ομήρων τώρα, που είχατε πάει εκεί, με τον πληθυσμό των ντόπιων, ποια ήταν?
Καταρχήν ήσασταν στο βουνό.
Δεν ερχόσαστε σε επαφή καθόλου?
Όχι. Αλλά τις πρώτες μέρες μας πήγανε σε ένα χωριό εκεί και είχε λουτρά θερμά, οπότε μας βάλουν ομαδικά μέσα στην πισίνα εκεί πέρα να φύγουν και οι ψήρες μας και μας μοίρασαν στα σπίτια. Εμείς πήγαμε 5 νέοι σε ένα σπίτι, μας μοίρασαν ένα βουλγάρικο σπίτι. Οι Βούλγαροι της παλιάς Βουλγαρίας είναι ντόπιοι άνθρωποι, είναι καλοί άνθρωποι. Λοιπόν, σε αυτό το σπίτι που πήγαμε, το βράδυ δεν τρώγανε, μας περιμέναμε για να στήσουμε το σοφρά κάτω και να φάμε μαζί τους. Ήταν ένα αγρόκιν και είχαν και ένα κορίτσι, ήταν και στην ηλικία μας. Μας βάλανε πάνω εκεί με τους 5 και αυτοί κινήθηκανε οι 3 κάτω. Δηλαδή, αυτές οι εμπειρίες μας ήταν καλές, ας πούμε.
Δεν μείνανε άνθρωποι καθόλου εκεί πάνω από αυτούς που είχατε πάει εσείς, έτσι, ιδίλια, έρωτες, παντριές, τέτοια πράγματα δεν γίνανε.
Κοιτάζομαι να σώσουμε το κεφάλι μας, να γυρίσουμε πίσω. Καταρχήν ήμασταν στο βουνό, σας είπα.
Θα μπορούσε έτσι, ρωτάω εγώ τώρα. Γιατί ας
πούμε. Μόνο μικρή έμεινε.
Έχουμε περιγραφές εδώ, σε πολλά χωριά που πηγαίνουμε, γράφουμε, μας διηγούνται εκείνη την περίοδο. Και από τη μια λένε βέβαια που εδώ δεν μας αφήνανε ούτε στάρι να έχουμε για να ζυμώσουμε, ούτε αυτό, ψάχνοντας σπίτια, τις επιδρομές, τη βία αυτή στα χωράφια, τον έλεγχο, την πείνα των παιδιών τους. Απ' την άλλη σου περιγράφουν πώς όμως τα βράδια παίζαμε μουσική και χορεύαμε μαζί και τραγουδάγαν και εμείς μαθαίναμε τα τραγούδια τους και αυτή τα δικά μας. Δηλαδή ότι μέσα από την ώρα της ψυχαγωγίας και του χαλάρου.
Στην κατοχή εκείνη.
Στην κατοχή, ναι.
Κοιτάξτε, εγώ θα μιλήσω για την πόλη της Ξάντσης.
Ναι.
Η κυκλοφορία ήταν μέχρι τις 8 το βράδυ. Δηλαδή ήταν ήλιος έξω και μπαίναμε μέσα. Δεν υπήρχε κυκλοφορία, δεν υπήρχε κλέμμα, δεν υπήρχε.
Οπότε δεν υπήρχε περίπτωση. Στα χωριά δηλαδή ήταν διαφορετικά, μάλλον.